Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Буквально 10-15 хвилин тому Рада Федерації Росії скасувала такий свій дозвіл, даний свого часу президентові Путіну, на застосування Збройних сил Росії на території України. І ми сьогодні спробуємо з'ясувати, чи справді Росія, чи справді Кремль, чи справді Володимир Володимирович Путін прагне миру для України, якщо вірити його декларації. І спробуємо це зробити з гостями Радіо Свобода. Ними є два політичні експерти. Один із них – український політичний експерт Юрій Рубан. Вітаю вас, пане Рубан, в нашій студії. Інший – російський, хоча цілком може стати українським політологом, бо прагне отримати громадянство в Росії. Це Станіслав Білковський. Він із нами на прямому телефонному зв'язку з Москвою. Як чуєте нас, пан Білковський? О, на жаль, зірвалися зв'язок, як показує нам звукорежисер Ігор Іскак, але сподіваємося, Станіслав Олександрович приєднається до нас і теж візьме участь у дискусії. Так само сподіваємося на вашу участь, шановні друзі, в дискусії. Якщо ви наберете телефонний номер студії Радіо Свобода 490-2905, код Києва 044, маєте змогу висловити свою думку з приводу того, чи справді Росія хоче миру для України в нинішній ситуації, поставити свої запитання гостям студії. Отже, Рада Федерації Росії скасувала свій дозвіл президентові Путіна до застосування Збройних сил Росії на території України. За таке рішення проголосували 153 із 154 членів Ради Федерації, які, власне, брали участь в цьому голосуванні. Але голова Комітету оборони і безпеки Ради Федерації пан Озоров заявив, що початок переговорів в Києві дозволив Путіну внести прохання скасувати цей дозвіл. Він назвав такий крок лідера Росії, цитую, актом доброї волі. І заявив при цьому, що рішення Ради Федерації від 1 березня цього року було, знову ж таки, цитата, захисно стримуючим і не було спрямоване ані проти кого. Водночас, наголосив пан Озеров, Росія залишає за собою право відстежувати ситуацію в Україні. Таким чином, ми бачимо, яка ситуація в Україні, незважаючи на оголошене президентом України Петром Порошенком перемир'я, нібито підтримане це перемир'я з боку сепаратистів, так званих Донецької і Луганської республік. От уже не першу ніч тривають обстріли блокпостів українських силовиків на території антитерористичної операції. Збитий вчора гелікоптер, 9 українських силовиків загинули. Маємо декларації, маємо скасоване це рішення з боку Ради Федерації Росії. І маємо таку от ситуацію в Україні, де фактично триває неоголошена війна проти України. Пане Рубан, як вважаєте, справді Росія, справді Путін хоче миру для України, як він у цьому запевняє?
Ні. Ну, якщо можна так сказати, то Путін хотів би миру для України, яка знаходиться під його повним контролем. От можна так сказати. Для нього мир в Україні означає встановлення повного контролю не над Донецьком і Луганськом, це ви правильно кажете, от у вас написано «Битва за Україну», а мова йде саме про встановлення контролю над всією територією України. Для цього різноманітні, дуже такі складні плани розроблені. Просто перевага Путіна полягає в тому, що він має ресурси для того, щоб реалізувати ці всі плани якби одночасно. Навіть розуміючи, що деякі з них мають маленькі шанси на те, що вони здійсняться, деякі більші і так далі. То що ви говорите? Наприклад, перемир'я. Перемир'я. В цей час збиваються українські вертольоти, гинуть українські військові і так далі. Звичайно, що це спрямовано на те, щоб Україна відповіла, українські військові відповіли, і тоді Путін скаже, що план Порошенка зірвала сама українська сторона. Звичайно, я думаю, що його радники йому кажуть, що шанси на це невеликі, але тим не менше це відбувається. Так само реалізується, ну, умовно так скажем, план Б. Це, наприклад, взагалі не виконувати оцю, скажімо, дуже важливу тему, дуже важливий елемент плана мирного врегулювання, який відпрацьований Заходом, і яким, власне, там вже було три пункти, я хочу нагадати. Перший пункт – це дипломатичне визнання нового уряду України, це там худо-бідно, в всякому разі, якісь телефонні розмови і зустрічі Путіна з Порошенком відбулися. Другий пункт – це те, ми свідками зараз є, це те, що Росія, скажімо, візьме на себе зобов'язання не вводити війська на територію України. Вона відвела вже частину військ, ми знаємо, зараз оце формальне рішення. Таке.
Хоча нібито знову повернула частину військ до кордону з Україною.
Це таке воно більш в символічному полі. Але є третє, дуже важливий елемент цього мирного плану – це закриття кордону, припинення постачання зброї і військ, логістики, військової будь-якої підтримки для цих терористів на сході України. І це абсолютно не виконується. Тобто ми чуємо, що дня подання заяви спостерігачів із НАТО, із таких країн, як Швеція і так далі. МЗС там, по-моєму, офіційно заявив, що потік зброї не припиняється. Про це говорять і українські військові. У сепаратистів з'являється артилерія, з'являються нові види озброєнь сучасних і так далі. Тобто,
танки з'являються? Системи залпового вогнезграду?
Так, тобто там багато всяких таких видів озброєнь. І, звичайно, що це реалізується на випадок, якщо план на випадок створення в Україні постійної гарячої точки. Тобто тут багато планів, вони якби граються, от, знаєте, якби в багато рук одночасно. Я думаю, що це все буде відбуватися до 27 числа. Звичайно, для Путіна величезне
дата
значення.
Дата підписання України угоди про євроасоціацію, другої частини так, остаточного
звичайно.
Підписання.
Ну, як остаточно, тут це ключове. У нас в Україні є президент, який може підписати цю угоду, як чи другу частину, чи взагалі всю, і це в його повноваженнях подати на ратифікацію. До речі, це ще одна частина російського плану, тому що пов'язана з ратифікацією, тому що зрозуміло, що відбудеться. В цьому самому тексті угоди. Є дуже важлива норма про те, що вона, українська сторона, бере на себе зобов'язання невідкладно її ратифікувати. І зараз європейці вже говорять про те, що не відкладайте це на осінь, робіть це негайно. І можна навіть здогадатись, чому. Спочатку про саму ратифікацію. Зрозуміло, для нас дуже важливо буде побачити, з кількома голосами буде ратифікована ця угода. Ми тоді побачимо реальний вплив Росії в нинішньому українському парламенті. Це дуже важлива буде лічба. Другий пункт, що, звичайно, що ми ж бачимо, зараз російська сторона працює з усіма протестними рухами. Якщо, повірте мені, що якщо російська сторона зуміла працювати з екологами в Європейському Союзі, для того, щоб вони протестували проти видобутку сланцевого газу, то з усіма протестними рухами в Україні теж працює російська сторона. Їх завдання розкочегарить ситуацію всередині
Хто
України.
Хто є ці протестні, як ви кажете, рухи
дуже
зараз?
Дуже багато протестних. Рухів.
Опоненти нинішньої нової української влади?
По-перше, опоненти нової української влади. Посилено шукаються союзники серед українського політичного класу. Ми бачимо, що свідомо чи несвідомо, не будемо так уже моделювати ситуацію, що прямо люди просто наймаються, там приходять в російське посольство і наймаються. Але ми знаємо низьку якість українського політичного класу. У нас, на жаль, немає в Україні отакого поля, наприклад, безпекового, яке було б, умовно так сказати, поле виведено за межі, скажімо, політичної конкуренції, де був консенсус всіх політичних сил, щодо того, що на цьому полі ми діємо, як єдина позапартійна сила. Це те, що є в будь-якій розвиненій країні, чи в Британії, чи в Франції, в Німеччині, в Сполучених Штатах і так далі. У нас такого немає, на жаль. І ми ж бачимо зараз, навіть по критиці президентського плану, чітко зрозуміло, чітко видно, як політики набирають очки. Це ж зрозуміло, що навіть отаке питання війни, миру і так далі, все одно є полем, на якому страшно хочеться пропіаритися, страшно хочеться набрати очки перед майбутнім парламентським
вибором. Тобто, як ви кажете, Путін намагається через ці політичні сили торпедувати ратифікацію підписаної, можливо, угоди про євроасоціацію.
Ратифікувати, якщо вдасться, знов-таки. Я, чесно кажучи, не вірю, що в нинішньому навіть парламенті не знайдеться 226 голосів за ратифікацію. Але ми побачимо голоси і ми побачимо, що буде далі. Тому що після ратифікації настане час для дуже швидких дій. Якщо я правильно розумію то, що відбувається, то це підштовхують. Не випадково ж Путін поїхав говорити саме про Південний потік. Якщо я правильно розумію, так, з мозаїки, вона складається приблизно в таку. Швидка ратифікація, після чого відбувається прихід сюди в Україну в якійсь формі управління з боку Євросоюзу чи Сполучених Штатів, управління газотранспортної системи. Тобто Росія змушена буде продавати газ на східному кордоні України. Далі, як Євросоюз буде вже домовлятись тоді з Україною, з тим, в якій формі буде відбуватися транзит, оплата і так далі. Для того, щоб це зробити, очевидно, потрібні якісь безпекові заходи. Тому що має бути забезпечена безпека цього транзиту.
Ми зараз продовжимо це, пане Рубан, але ж має надати слово іншому учасникові нашої програми політологу Станіславу Білковському, поки російському, можливо, майбутньому українському політологові. Пане Білковський, ви нас чуєте?
Так, добре.
Добрий день. От ваша думка. От півгодини тому приблизно Рада Федерації, сенсація в лапках, дійсно скасувала дозвіл президенту Путіна на використання російських військ на території України. Що це означає? Росія, керівництво країни, сам Володимир Володимирович справді прагне миру для України?
Це лише акція, нічого більше. Політичного сенсу ця акція немає. Тому що, по-перше, Володимир Путін не хотів вводити формальні офіційні війська, щоб не викликати звинувачення у прямій агресії щодо України що призвело б до нових вележорстких санкцій проти Росії, чого Володимир Путін зовсім не хоче. По-друге, тактика Володимира Путіна в східних регіонах України вже зрозуміла, і вона не передбачає вводу військ. Це поставки зброї та людей в Донецьку та Луганську область, що відбувається щодня. Незалежно від того, має Путін дозвіл на від військ чи ні. І по-третє, в країні, де не існує справжнього парламенту, я маю на увазі Росію, Володимир Путін може повернути собі такий формальний дозвіл за один день. Тому це рішення жодним чином не є незворотнім. Тому я б не став перебільшувати значення того, що відбулося. Це лише піар-акція перед візитом Володимира, яка була необхідна перед візитом Володимира Путіна до Австрії. По-перше, для того, щоб створити атмосферу для обговорення декількох важливих питань, в першу чергу Південного потоку. І, по-друге, для того, щоб відкласти обговорення нової хвилі санкцій проти російської еліти.
Ви вважаєте, дійсно, от чимало, ну, російська преса взагалі зрозуміла офіційно, російські телеканали, а й урядовці російські, наприклад, віце-прем'єр Рогозін, не втомлюється повторити, що ці санкції можливі, так званий третій рівень з боку Заходу проти Росії, це як комарині укуси, бояться їх нема чого. Значить, це більше така гра на публіки. Побоюється російська еліта такі санкції? І сам Путін? Хоча це не одне і те ж може.
Звичайно. Особисто Путін ні, не побоюється. Бо він вже переконався у тому, що він не зможе отримати будь-які гарантії безпеки на Заході і від Заходу. У випадку, якщо він піде з президентської посади, тому він не пов'язує з Заходом жодних сподівань на своє майбутнє та майбутнє своєї родини. Але всі інші представники російської еліти, повірте мені, схвильовані. Санкціями схвильовані, тому що вони можуть стати об'єктами цих санкцій. Тому тут не треба сприймати серйозно те, що каже Рогозін. Рогозін – це лише один з прес-секретарів Путіна, завдання якого – висловлювати думку Путіна з тих чи інших питань, що доручається йому, а не іншим прес-секретарям, не маючим справжні влади, але висловлюючим приємні для Путіна думки у публічному просторі.
Ну і, скільки я розумію ваші слова, власне, я читав і слухав вашу думку, яку ви висловлюєте вже протягом багатьох місяців, протягом цієї української кризи. Наскільки я розумію, мета Путіна, те, що ви кажете, і незважаючи на рішення Ради Федерації сьогоднішнє, все-таки продовжувати не деескалацію в Україні, а навпаки, погіршувати ситуацію. Правильно я розумію вашу думку, пане Білковський?
Звичайно, іначе Володимир Путін не починав ескалацію ситуації 3 місяці тому на сході України. Мета Володимира Путіна забезпечити частковий контроль, не повний контроль над Україною. Я не вважаю, що Володимир Путін має ілюзії щодо контролю над більшістю території України. Але частковий, непрямий контроль над російськомовними регіонами України, в свою чергу з метою не пропустити входження України до Євроатлантичного альянсу, розміщення на території України елементів протиракетної оборони Сполучених Штатів тощо. Але оскільки Володимир Путін не вірить в будь-які гарантії, включаючи угоди з України, Євросоюзу та Сполучених Штатів, він хоче створити механізм постійної дестабілізації, керованого хаосу, який завжди давав би йому можливість бути суб'єктом цих перемовин. Але іншим суб'єктом перемовин щодо України Володимир Путін вважає не власне Україну, а Сполучені Штати. Він хоче домовитися з Бараком Обамою, що він зберігає частковий контроль над Україною і не припускає НАТО в Україні, але механізм, через який він бачить шлях до досягнення таких домовленостей, з точки зору Путіна, це постійна дестабілізація зараз ситуації на сході України, тому це буде продовжено.
Зрозуміла ваша позиція, пане Білковський. Залишайтеся з нами на лінії. Ми продовжимо дискусію. Панові Рубану запитання. Ви вже окреслили з вашої точки зору, яка мета Путіна. Ви, як і пан Білковський, вважаєте насправді, що Володимир Володимирович не дуже та й прагне миру для України. Навпаки, теж дестабілізувати далі ситуацію в Україні. Зокрема, зірвати вже от 27 червня планується. Якщо не зірвати, зірвати ратифікацію укладення України угоди про асоціацію. І далі розвинути свій вплив на певні політичні сили опонентів нинішньої української влади. Як цьому протистояти самій Україні? Тим людям, які хочуть проукраїнську позицію відстоювати?
Звичайно, що Путін багато планів реалізовує, але мені здається, що перше, найголовніше, що уже, так би мовити, я думаю, що Україна зараз трошки відчула вже ґрунт під ногами, порівняно з тим, що було, скажімо, навіть кілька місяців тому, тому що викристалізувалася все-таки менш-більш позиція Заходу щодо цього. Бачите, мені так здається, що якийсь час Захід сам повірив у цю якусь смішну мантру відносно того, що можна, що політика існує окремо, безпека окремо, економіка окремо. І таким чином, що можна ніби вести торгівлю і не звертати увагу на безпекові аспекти, на політичні аспекти і так далі. Очевидно, що зараз наросло зрозуміння, що означає падіння України під тиском Путіна. Тоді Путін стає господарем безпеки у всій Європі. І давайте теж, якщо з точки зору безпеки Європи, значення України величезне. Якщо Захід не буде боротися за Україну, то тим більше, і це він не буде боротися за, наприклад, за країни Балтії, значення яких, поклавши руку на серце, з точки зору безпеки Заходу, більше символічне. Україна має реальне значення, а ті більше символічне. Чому криком кричать президенти і лідери балтійських країн? Всі розуміють, про що йдеться. Що якщо впаде Україна, то їм важко буде витримати тиск. Це значить, чекайте в них активізації проросійських сил і чекайте нав'язаних їм угод.
Тобто Захід усвідомлює цю небезпеку,
да, незважаючи
на залежність енергетичну,
да.
Європа
так.
Від Росії, незважаючи на певні лобі проросійські в деяких європейських державах, незважаючи на позицію деяких засобів масової інформації, зокрема в Німеччині, да. В Європі саме є це розуміння.
Я думаю, що в позиції, в більшість, консенсус менш-більш серед європейських еліт досягнений. Їм потрібен був якийсь час, він досягнений.
Буде зараз... третій рівень санкцій, на ваш погляд?
Звичайно, що це питання до Путіна. Зараз це питання насправді до Путіна. Тому що, в принципі, з європейського боку, я так розумію, зокрема, і під тиском американців, під тиском розуміння того, що відбувається, певний консенсус досягнений. Я так розумію, що він, це ж не випадково озвучено, що пакет готовий. Це зрозуміло, що це за санкції. Це, в першу чергу, санкції по технологіям видобутку нафти, по технологіям нафтопереробки, по банківському сектору. Вже називаються там різні моменти, аж до виключення системи SWIFT і так далі, і так далі. Тобто там ідуть роботи в цьому напрямку. Це те, що Захід може зробити. Ключове питання – м'яч зараз на російському полі. Чому, власне кажучи, ми в такій напрузі живемо? Тому що Путін старається цих санкцій уникнути до п'ятниці. Для цього треба йому, у нього такі варіанти. Щоб Україна зірвала перемир'я, наприклад. Щоб, наприклад, здійснити якусь провокативну роботу і так далі, і так далі. Напружені зараз, страшенно напружені всі російські дипломатичні місії. Ми бачимо, що іде своя робота там, звичайно, з різними політичними силами у Європі. Путін багато зробив для вирощення оцих правих сил в Європі і так далі. Тобто, іде, так би мовити, тотальна мобілізація, але щось мені здається, що у нього вибір уже звузився. У нього вибір звузився. Насправді, цей вибір страшнуватий для нас, тому що його вибір полягає в наступному. Тобто, іти до кінця, тобто іти на санкції, але це не зовсім такий для нас вибір, тому що для нас він означає війну. Тому що якщо Путін вже піде на те, що він, знаєте, як кажуть у народі, рога в землю і піде, так би мовити, до кінця, то це означає для нас війну.
Тобто, грубо кажучи, через певний час розвал Російської Федерації, але ціною руїни в Україні. Якщо
так,
такий сценарій.
Це дуже важкий сценарій для нас. Тобто, очевидно, що ми отримаємо підтримку і все, але це буде війна наших солдат і на нашій території. Це поганий варіант для нас. Тобто,
все-таки, а більш оптимістичний сценарій?
Більш оптимістичний – це все-таки, що все-таки якесь відчуття реалізму, все-таки, і те небажання Путіна до санкцій. Путін все-таки є якийсь тиск всередині російської правлячої еліти. Це абсолютно правильно, що не в радість їм. Оці всі санкції і все таке, що все-таки він здоровий глузд переможе і все-таки буде досягнено якогось, вживемо такий термін, деескалації конфлікту. Звичайно, що цей мирний план, який зараз, він тільки начерки якогось майбутнього, якого ще треба досягти, треба ще зрозуміти, хто буде представляти той схід, як відбудеться синтез там влади нової і так далі, в яких формах це буде взаємодія тут і так далі. Але це все одно це краще при всіх його, так би мовити, я розумію, що з патріотичної точки зору є страшне бажання, знаєте,
менше злочин, скажімо так.
Да, але це у нас, на жаль, вибір такий, між дуже поганим варіантом і поганим. Цей варіант не дуже, він поганий, але нам треба мати якесь якесь терпіння і просто якусь мудрість. Росіян треба передумати, іншими словами.
Звісно, мали на увазі мирний план президента України Петра Порошенка.
Порошенка, звичайно.
На прямому зв'язку слухач або слухачка. Вітаємо вас, маєте змогу поставити своє запитання, будь ласка.
Добрий день, Валерій, Київська область. От, мені Господь дав право за 4 роки зібрати в серцях українців цю сторіночку, що називається «Майдан». По слову, по рядочку, по реченню. Тому я прошу дуже уважно...
У нас залишилося менше 5 хвилин до завершення програми.
Два запитання. От, перше, чи не вважаєте ви, що Путін хоче принести такий подарунок до своїх... учасників Великої Вітчизняної війни, росіян, от, до 70-ліття, щоб захватити повністю Україну. До 2017 року, до старіччя їхньої революції, захватити всю Європу. А до 2020 року, щоб не позбавили...
А друге ваше запитання?
Весь світ. А друге питання, от, я дуже прошу Радіо Свободу не відключати мене на автовідповідач.
Не будемо вимикати, головне, щоб ви самі мали технічну змогу з нами спілкуватися. Я от звернуся перед тим до пана Білковського, як вам надати слово, пане Рубан. Пане Білковський, ви нас чуєте?
Так.
От слухач от таку от проекцію провів. До 2017 року, мовляв, 100 років так званої Великої Жовтневої революції, Путін може прагне захопити весь світ. Це серйозно? Принаймні Україну він може захопити? Чи це абсурд і цього неможливо в нинішньому стані Російської Федерації?
Ні, я вважаю, треба усвідомити, що Путін взагалі за засобом мислення не є стратегом, він тактик. І жодного імперського проєкту в нього немає. І його дії у Криму та на сході України скоріше призвели до відторгнення його партнерів на пострадянському просторі від будь-яких форм стратегічної інтеграції. Відносини з Казахстаном, Білорусією, партнерами, офіційними партнерами Росії у Митному Союзі погіршилися після цього, і з угоди про створення Євразійського Союзу зникли політичні клаузули, які нещодавно там були. І, звичайно, жодних експансіоністських планів на Європу Путін не має. Путін людина захисту, а не атаки. І він хоче захистити себе, свій режим і Росію як територію цього режиму від загроз, які він вважає актуальними для себе, для цього режиму, для Росії, в першу чергу від загрози євроатлантичної інтеграції України і повної інтеграції шляху України на Захід. Це він і робить шляхом дестабілізації України. І для нього Україна – це не остаточно, звичайно, не останнє ланка в тому ланцузі. Це простір для перемовин, для торгівлі з Заходом щодо гарантій інтересів Росії на пострадянському просторі і щодо гарантій стабільності путінського режиму, тому що Путін був дуже переляканий і кольоровими революціями в колишньому Радянському Союзі і Арабською весною. Він впевнений, щиро впевнений у тому, що за всім цим стояли Сполучені Штати, і він хоче отримати гарантії безпеки і стабільності для себе, для свого режиму. З цією метою він дестабілізує Україну як простір для цієї торгівлі.
Пане Білковський, в цьому зв'язку, от він, ваша позиція, чому Путін чинить таким чином, але Захід готовий піти на зустріч Путіну в таких його намірах путінських? Після анексії Криму і інших дій Путіна?
На те, що пропутінське лобі на Заході є досить потужним, особливо у Європі. Ні, я вважаю, що зараз Захід не готовий до перемовин з Путіним на таких умовах. І це означає, що Путін і далі буде дестабілізувати Україну. На жаль.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам, пане Білковський, за участь у нашій програмі. От за ту хвилину, навіть менше, яка залишилася до завершення нашої програми «Ваша свобода». Пане Рубан, ви як вважаєте, що може зупинити Путіна? Чи справді у Путіна є такі експансіоністські плани захопити всю Україну, світ, як запитував наш слухач?
Ну, Путіна може зупинити тільки єдність в Україні. Тому що це все-таки наша, в першу чергу, це наша проблема. Це, звичайно, і проблема Європи, і Сполучених Штатів. Но в їхньому спектрі проблем ми десь там все-таки, для європейців більше, а для Сполучених Штатів це все-таки не на найпершому місці. Тому це наша з вами відповідальність. на жаль, ми виявилися слабкою ланкою. Зверніть увагу, Путін же атакував.
Да,
ну, Путін атакував саме нас, і нам треба відновити свою здатність до.
Це можливо зробити.
Чому ні? Можна, тільки це треба зусилля прикласти до чого.
Дякую, час нашої програми вичерпано. Гостями